Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Hau, palagunok, hemen gaude, berriro ere, asteburuan zein gou, saioa egin nahian dinot, hain zuzen ere, ba, gaur benetako protagonista dena, Agurtzan Errementeria, kanpora joan zaigulako, datorren astean hemen izango da, berriro ere, baina aste honetan ez dago. Hala ere, bere falta izanik ere, ba, beste bi protagonista nagusiak, Agustin Etxebarria eta Javi Lausirika, Apolo, hemen daude biak, egunon?
Egunon.
Haupa, Isabel, ongi etorri, eta astu zaizu, Astu zaizu, ba, gu kudeatzen eta dabilen eta gu gidatzen ari den mekoletakoa, zer bestela.
Astu zaita la zu aurreratu zara.
Bietara
izan daiteke,
Presarekin.
Zu aurreratu zara, zen nire asmoa bazen berari ere egunona ematea, Josu Zabala, hain zuzen ere.
Gero bat, zu estu erantzuten, ez da?
Berak estu erantzuten mikroa kentzen diogulako edo ez diogulako aukera ematen, ez da, mikrora etortzeko. Ba hori ze, esaten genuen bezala, Agurtzan ez daukagu, baina bestiok hemen gaude, eta saiatuko gara, ba betiko moduan, alik eta txukunen, asteburuan zein gou galdera horri erantzuten.
Bai, gogoratu, horrekin Bilbo Hiria Irratian gaudela, 96.0 FM-ko frekuentzia horretan, eta podcast deitzen dan sistema horretan, entzun, nahi bai gaituzu, bakizu, sartu hor interneten edo ordenagailuan, eta bilbohiria.eus elbide horretan aurkituko gaituzu. Beste gabe, goazen aurreko. Eta zertan baino lehen, zertan hasi baino lehen, hobe esan da lagunok, biztaizo bat emango diogu, ia, asteburu honetan, ze eguraldi dagoen iragarrita, horretarako Euskal Metera jotzen dugu, espaita daukagu aukerarik eta Pello Zabalarekin bat egiteko, eta, ez dakigu Euskal Metek eta zer iragarri digun, Isabel, larun baterako adibidez, zer esaten dute?
Larun baterako egia esan, astean zehar izan dugunarekin alderatuta, zer esango dugu, bai garaiari dagokiona, hotzik eta ez da izango, baina badirudi, giro motela izango dugula, kantauri isuri aldean fronte txiki bat gerturatuko da, eta iparrukituko aizearekin, zerua lainotuta egongo da, bereziki kostaldetik gertuko inguruetan, Egoaldera hodeiak iritsiko dira, goiz partean batez ere, eta arratsalderako baia era bat oskarbi geratuko da zerua berriro ere, eta esan dugun moduan, garai honetan edo zer egin dezake, baina temperaturak txukunak, temperaturak atseginak izango dira, beraz hondartzara zein mendira joateko, bainu hartzeko zein edo zein ibilaldi mota egiteko, benetan atsegina eta gogokoa. Gero iganderako agian zertxo baita hobea, Apolo?
Bai, horrela atzematen da, alde batetik iganderako, temperaturen igoera bat iragarri dute, larunbateko temperatura egin eta konparatuz, kosta partean hoize graduak gora egingo dute pare bat, 3 gradu eta barne aldean ere bai. Eta oro har iparrekialdeko haizea izango dugu, badirudi horrelako lainoteria txikimodoko bat egon daitekeela goiz partean, baina gero egunean zehar zeru garbiak izango ditugu eta igandean ere gozatzeko modoko eguraldia. Beraz, ez dago aitzakiarik, Isabelek esan duen bezala, ondartzara, mendira, ala edozein lekutara joateko tranquil, tranquil. Aprobetsa dezagun, ekainaren azkeneko asteburua.
Bueno, eta zuzenean, asteburuan zeingo eguraldiaren berri eman dugu, eta eguraldia ikusita, ba, aukera badugu edo zertarako, lehen esan dugun moduan, itxaso, mendi, zein edo zertarako.
Ba, bai, horrela da, gut denporarik ez daukagu, guztiak eta planteatzeko, ondartzara, joateko, ibilbideak eta badaude, eta planak egin daitezke oso arrez eta oso oso Euskal Herrian barna, aukera bakarra daukagu, beraz, mendiarena profitatuko dugu alde horretatik, eta gaurkoan, larun bata zein igandean, gogorik eta baldin badukazue, gorbea ingurura hurbiltzeko, ba, ibilbidea proposatuko dizuegu datorren, datozen minutuetan. Ba, dena den, Austin, hor, Gorbeia, zer dakigu, Gorbeiaren?
Bueno, ba, Gorbeia, Araba eta Bizkaia arteko mugan dagoen mendi bat da, herrialde bietako tontorrik garaiena, 1,482 metro baitauzka, Bizkaiko bost deiadar mendietako bat, zean Uri, Orozko, Ubidea, Zuia eta Zigoitia udalerrien artean banatuta da. Nondik joan? Ba, hegoaldetik hasten bagara, ba, Arabatik, tontorreraino igotzeko abia puntu ohikoak dira, Zarate, bi ordu txardi, Murua, edota Sarria, 3 ordu eskaz, Altube, 4 ordu, eta Barambio, 4 ordu terdi. Eta iparraldetik, Bizkaitik, abiatzeko lekurik, ohikoena Pagomakurre da, ordu beteta 3 laurden. Beste batzuk, Barazar edota Ubide, 3 ordu eskaz, eta zean uri dira. Bilbotik ez dakigu, tontoa gara eta. Gurutzea da Gorbeia duen ikurrik nabarmenetariko bat, eta ona hemen historia. 1889an, Leon XIII, aita santuak, herrialdetako mendirik altuenean gurutzeak paratzeko agindu zuen. 20. mendea hastear zegoela eta. Hala bada, herritarren eta erakunde publikoen artean dirua biltzeko batzorde bat eratu zuen Zeanuriko abade Juan Bartolomé Altxibarrek. Zigoitiako artxipestre, artxipizpiku, Jose Maria Urratxa buru zela, batzordeak Kasto Zabala arkitektoari agindu zion lana. Zabalak 4 egitasmo egin zituen. Aurrekontua, 50.000 pesetakoa zen, eta 13.000 kilo burdina erabiliz gurutzea Lutxana Barakaldo auzoan egin zuten. Serapio Goikotxearen lantegian, udalerri hartako alkate zela. Handik trenez Izarraraino garraiatu zuten, eta hortik urdietan Zarateko bizilagunek igo zuten tontorraino, 14 orduko bidaldia eginda. Lehen gurutze hura, 1901 azaroaren 12an, bedeinkatu zuten. Artean gurutzea erabat amaitu gabe zegoela. 23,23 metro luze zen eta eraiki zutenetik hilabete zehatz batera erori zen. Lurpean behar bezain oinarri sendorik ez zuelako. Bigarren gurutzea eraikitzeari egin zioten berehala, eta 1903 urriaren lehenean bedeinkatu zuten bigarren gurutze hori. Estraineko gurutzea baino 8 metro laburragoa zen. 25 metro luze bait zuen. 28 hilabetez zutik iraun eta gero, 1906 otsailaren 12an erori zen. Bigarren gurutzea ere aizeteak lurreratu zuen. Eta gaur egungoa, 3. da, eta hau 17 metro luze du. Gorbeiako Parke Naturala 1984 izendatu zen, 20.016 hektareoko azalera betetzen duelarik, bi euskal probintzien artean edatuta.
Eta baldakik kantak nola esaten duen? Gorbeiako mendian puntaren puntan kurutze der bat dago. Handik Euskal Herria ikusten dugu ederrago. Bueno.
En el monte Gorbea, en lo más alto hay una cruz, haciendo guardia aldea, al valle Arratia donde eres tú.
Bueno, eta gure konpainiora Agustinek horrelako azalpen orokor guztiak eman ondoren, ba, berak aipatu digu arestian, Bizkaiko partetik gorre, areatzatik gora joan izan ezkero, ba, badagoela, ibilbide oso erabilia dena pagomakurretik deitzen den leku horretatik. Hori da, proposatuko dizuegun bidea, kontuan izan, hiru ordu tardiko ibilbidea dela, joan etorria kontuan izan da, interesgunea tartean Egirinaoko mendia tarpea egon liteke, izan diteke, luzera 12-13 kilometro bitartekoa, izan moduan hiru ordu tardiko ibilbidea eta 700 metroko desnibela. Edo zeinek egiteko, tranquil, praktikamente, ba, ez da gauz handiri behar ez behiratu aurpegi horrekin Isabel. Gauzak horrela dira, eta zapatila on batzukin eta borondate pixka batekin, ba, arreza ingo genuke guztiok eta. Bueno, Isabel, zer egin behar dugu? A ber,
honezkero, egia esan, bizkaitarron artean ez da askorik egongo, Gorbeia ezagutzen ez duenik, baina gu, bueno, edozein modutan saiatuko gara, behar duen arentzat behintzat, argibideak ematen, eta bueno, azalduko dizuego pizkat, ba horixe, pago makurrera joateko, ba Gorbeiako parke naturalean barneratzen den pista dotore bat irteten da Areatzako elixiaren aurrean eta hortik ba 7 kilometro edo egin ostean Larreder atxenen lekura ibitziko gara eta han ba beste 2 kilometro goraziago edo ba pago makurreko ostatura eta Bakearen ama baselizara ba helduko gara. Eta hortxe, ba, hasiko dugu ibilbidea, pizkate goraziagoia gainera, hasiko gara ikusten gurutzea, eta Arrabara doan pista harritxu bat ikusiko dugu, aparkalekuan, eta ari segika, ba, Andramari Hortu aterpearen ondotik igaroko gara, pasatuko gara, eta Maldan gora, ba, gozo-gozo, Arrabako zelaietara iritsiko gara, da benetan paraje ederra, bereziki, ba, eguraldi ona suertatu ezkero iganderako iragarrita daukaguna. Gorbeiako gainaldearen eta itxina mendigune karstikoaren arteko landaraino iritsiko gara, eta ba, bi senda aurkituko ditugu, bi bidezka aurkituko ditugu, ba, goian, urkiek eta pagoek babestuta, hau da urkiak eta pagoak ugari daude bertan, eta eskuinakoari jarraituz gero, ba, harri ondar batzuk ikusiko ditugu bertan, Arrabako landa horretan. Mila bakainera, kuriosoa da, ze mila bederatzerun da laugarren urter arte, egon zen tuberkulosiaren aurkako erietxe txipi batenak edo omen dira, eta bertan mantentzen dira, ez da, oraindik.
Bai, geratzen dira horrelako harri modoko batzuk, ondakin moduan, edo astarna moduan, bai.
Horre ganguren aterpe aurrean daude, eta bueno, horrek ere ba, badauka, ez da, bueno, nola baiteko interesa edo. Eta geroan, ba, hori, Egirinaoko aterpea, eta Egirinaoko aterpera joateko, ba, Gorbeia eta Aldamin mendietara joguran, ba, eskerrerantza joko dugu, Arrabako landan, eta Bizkaiko Mendizale Federazioko aterpetxeko bidea ba, sokoratuko dugu, alde batean utziko dugu, eta Mildegiaren ondoko bidezidorrari ba, jarraituko diogu. Eta hori guzti horiek betetzen baditugu, horrela egiten baditugu, ba, Gatzarri eta Mendiko Iparraldeko Magalak aldapatxotik edo zeharkatu eta gero, ba, Sastegiko Aran xumera iritsiko gara, eta antxe, ba, zutarri eder bat dago, eta Gorbeiako Magalaren baia altzoan gaude, Beheraka apenas egin gabe, ba, Migildegiaren ondoko pagadira joko dugu gero, eta pagoek inguratuta, ba, Egirinano aterpea, eta Elurretako Ama Birjinaren, edo ta Andramari Zuriaren kapera umila ikusiko ditugu. Parajea gia esan, ba, naturaz bapo, berdezka egongo da gainera, bueno, aurten eguraldia ere, ba, aldekoa izan duelako belarrak, belarre ugari egongo da, haitzetatik kanpo, eta benetan, ba, horraino iristeko, bueno, ba, paraje, lehenengo aldiz doanarentzat, ezin hobea, edo ikusgarria, edo izan daiteke. Eta behin horraino iritsita, ba nire ustez argibide gehiagorik eman beharrik, ba ez dago, gurutzea bista-bistan geratzen da, hori bai, nik uste dute, bai da, lehenengo aldiz doanari, bai esan behar zaiola, gurutzea ikusten denetik bertara heltzen zaren eraino, hor aldapa gogorra dela, eta ematen du bertan dagoela, baina ba, kostatu egiten da, nik ez dakite zuei joan zarenetan kostatu zaizuen edo ez, baina niri bai gertatu zaite Gorbeara joan naizen bakoitzean, hortxe bertan dago, baina ezin iritsi, batez ere azkenengo parte hori gogor samarra, ez?
Niri pila bat, eta beti esaten dane bezala, zerak hortzak ere izarditan, bertara llegatzeko.
Eta gaurko ibilbide honetan, eman ditugu zehaztasun batzuk eta areatzatik irten da, baina nik ez dakit politagoa ez, ote den ez dakit zuek ez lan ikusten duzuen, baina areatzatik Pagomakurrera kotxez joan, Pagomakurren aparkatu eta Pagomakurretik Gorbeara oinez, agian politagoa ez?
Hori da, bai.
Ze areatzatik Pagomakurrera, bai, hor landaretza, zuhaitzak eta dastatzen jakin eskero agian, bai, baina bestela, ez dakit, nik esango nuke politagoa dela bestea, Pagomakurretik Gorbeara.
Asko zer politagoa.
Eta Pagomakurretik bueltan, seguramente apetito ikaragarria bilduta gure baitan, bazkaltzeko ordua ere iritsen daiteke. Sukaldera joko dugu, gaurkoan ez daukagu, gure sukaldari presiatu da, gure agurtzane, bauztagu ordezko, gainera ezagunak eta garrantzitsuak. Aitor Zabaleta Unai Arakamaren laguntzarekin harrapatu du gorkoan, eta beraiek prestatuko digute pasta laranja zukoarekin. Goxoa, seguru.
Sukaldeko atea zabaltzeko ordua dugu hauxe, eta, ea ba gaur zetopatzen dugun atearen beste aldean. Betiko moduan, Aitor Zabaleta hortxe da. Aitor, egunon?
Bai, eguzkitsua gainera. Zuri, bai, dutza.
gaur gustora zatoz,
Bai, beti ez da, ja ostira da, iristen denean beste puntxoat izaten dugu.
Pasaden azteko penak eta tristurak azteka, beraz.
Fuera.
Ya está.
Hori ja utzi du balde batean, parkauta.
Ba, demoralia bukatutat emango dugu,
Hori da.
Eta orain, ba...
Eta gustora. Demoralia hona izan da.
Poste naiz, ba. Esan zenuen, pozik edo triste, ostiral honetan, ba, zerbait bereziarekin, etorri behartzinela, ikusiko dugu, hitzari eusten diozun, Aitor?
Ni hitza emandakoan uste saiatzen naiz.
Bai, normalean ez diguzu txik egiten.
Eta horretarako zerbait berezia, ez? Norbait berezia ekarri izuet gaur.
Ah, horrez zer esan nahi du zure alboan gaur beste sukaldari badugula?
Gaur nire alboan profesional haundi badaukat.
Bueno, ba, agurtu egin beharko dugu, ezta?
Hori da.
Unai Arakama, kaixo egunon.
Alpa egunon.
Eta ongi etorri, itzen liora.
Eskerrik asko.
Bueno, horrelako sarrerarekin ez da edun horre etortzen egunero, gure saiora.
Ez, horrelako alagoa jasuta, gorritzuta dut egin naiz.
Bai, bueno, ba, behintzaz zorionez, ikuste etzaren ez, ba, ez dute, entzulek zure gorritasun hori nabarituko.
Hori disimula pasako da.
Hori da.
Ez zan egiten du baino, lotxarik ez dauka gero.
Ez, bueno, puntu batean ez izatea hori ona izaten da. Bueno, Unai, ba gaur beraz gure gonbidatu berezia, guk normalean gonbidatuak ondo tratatzen ditugu, Aitor?
Bai, ni ez dut inungo kexuri bintzat.
Eta beraiekin ere, gu ezin hobeto egoten gara, gaur beraz Aitorrek lan gutxixiago izango du, agian nire paperean jarri beharko duzu hor, Aitor?
Bai, zu, kasetari lanak ere egingo ditugu, gero alin bada.
Bai, horretan zalantzarik ez dugu, eta agian maian eseritzeko aukera aprobetxatuko dugu korduan.
Igual, prekei dira segituen jotzen dugu.
Bueno, beraz, gaurko errezeta Unairen esku, geratzen da.
Bai.
Bueno, Unai, eta zer duzu esku artean?
Ba, gaur ofrezitu balizean errezeta da, udan eta horrela askotan pastazateko garaian, beti tomatea edo natarekin egindako saltza, gero pixutxuan zeakoak geratzen dira.
Bai.
Eta zerbait fresko egitekotan, laranjazu garekin, arraroa dirudi, baina... Ondo geratzen den, errezeta bat nago izuet.
Bueno, pasta beraz gaur laranja kutsuarekin astu behar dugu.
Hori da.
Gozari bazkari amaten duene.
Bai, ordu honetarako ezin hobea, guretzat bintzat? Aitor, gu probatzeko prest gaude, ezta?
Beti.
Ba, bueno, bikote nahi duzuenean, Aitor, gidaritza zurea da gaur.
Bale, ba. Bueno, Unai, egunon.
Egunon.
Orduan, lehenik eta behin, ze beharko dugu hau egiteko? Pentsatzen naranja beharko ditugula eta pastare bai, ez?
Bai, principalki behintzat pasta, bakoitzak bere guztoko naduen pasta, pasta freskoa, edo, bueno, edo lehorra izan daiteke, niri gehien gustatzen zaidana, pajarita modukoak edo izaten direnak izaten dira. Bai. Izaten zulu txiki horiekin, altxa pixka gordetzen dute, eta gero jaterakoan, ba, agradabela gaur dira, eta jugoso gehatzen da.
Zenbait pasta?
Ba, pasta gutxi gara bera, 80 gramo, 1 gramo pertsonako, nahi dugun bezala. Jatu lehen dena baldin bagara, pixka behiziago. Ez baldin badugu nahi oso beteta geratu, ba, pixka gutxiago.
Bueno, primeran, ze gehiago?
Horretaz gain, pertsonako laranja bat, zukutako laranja bat, tipula erdika bat, baratzuri freskoak, bai kongelatuak, edo bai potean datozenak, ba, beste 50 bat, gramo, pertsonako, gutxi gara bera, eta gamba edo langostinoak, ba, bakoitza ere daukan poltsikaren arabera, ba, erosiko dutu, kongelatuak, edo bestetakoak. Freskoak erosi eta zuritzean, ba, lan pixka bada, baina gero merezi dut.
Bai, zaporean, ezta.
Bai, bai, asko notatzen da. Oan, ba, beste 60 gramo edo langostino, ba, beste 6 langostino hartu. Zuritu eta txikitu ezkero, ba, oso ondo geratzen dira.
Vale.
Horretaz gain, urre ezpiko pixka bat, urre ezpiko lamina bat, bueno, lamina bat, xerra bat eskatu arazegian, normalea baina pixka lodixagoa, eta hori dira ingredienten nagusiak.
Osai, ditroi txerra teatzea zai, ematen du, eh?
Bai, 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 hau dena...
Bai, hoi koktela goxoa dirudi.
Bai, mundial, gardu honek. Bueno, beraz, zakit, nondik hasiko garen Unai, pasta egosten, edo...
Ba, denbora dira gokionez, azkar egiteko errezeta da.
Abai.
Pasta egosten jartzen denetik, bukatzen den arte, beste guztia preparatzeko aztia ematen du.
Ah, bueno, ondo.
Kazola batean pasta jartzen du, bueno, ura egosten eta pasta botatzen du, eta hori ja egin adukagunean, zartain bajarri berotzen, olio pixka batekin, oso gutxirekin, azkenean ez dugun nahi errezeta oso pixitzua, beraz, oligoaren antidatea ba, gutxi ikatazetuko gara, eta bertan, Julian almoztuta, ba, tipular jori botako dugu. Zuen bizi-bizian, ondo egin nadin.
Bai.
Pixka bat tostatu eta geratu da bila. Hori egin adagoneai, bota dezakegu langostinoak, langostinoak ere egin daitezkela, eta langostinoen ostean batzuria botako ditugu. Batzuriak batzutan ur pixkoa soltatzen dute. Kongelatua baldin badira, edo potean emasatua baldin badira, ba, ur hori pixkat arreuzitza hartu eduki, eta bukaren urre ezpik hori txiki-txiki ginda bota. Kontu izan urre ezpikoaren gazitasunarekin. Oso gazia baldin badago, bukaren notatuko da. Baina, bueno, horatu pixkat eta besterik gabe, orduan. Hori guztia egina dagoen edako, pasta ere gutxi gora bera egin dagoengo da.
Bai.
Eta pasta eskuritzen utxiko dugu, fenaregan. Horrean, ja nazte hori, aurretik egin dako nazte hori egina dagoenean, bertara naranja zukua bota, eta utzi pixka bat, zaporean nazte ditzen, eta zuku horrek daukan urarekin eta, zapainan pehartuta beratu diren, esentzia horiek eta guztiak nahaz daitezen. Eta ben hori da, minutu bat horrela duki behar da.
Xabe.
Zu erdi fuertan txekoa.
Ah, bai, ah.
Zeiakine, zukoak irekin egin behar du.
Aha.
Bai, zukoak irekin egin behar du eta zukoak bera duzkan azukarrak ere bat pixat egin daitezela eta gozutasun puntori emango diote. Eta ben minutu hori pasata, pasta bertara bota, beste minutu erdi batean, ba, bueltatzuk eman azkenean guztia ondo nazteko, eta zerbitzeko moduan dago.
Eta listo? Jateko modua ia?
Eta listo.
Bueno. Aitor,
Ni xilik egon naiz, ja, goz, ezea, apunta bat hartu eta apunta hartu harin nintzen.
Bueno, egia tenedorea sartzeko moduan gara, eh?
Bai, errezeta oso, ez da git, berezia.
Bai, bai.
Da, berezia da, nik egin izan duenean, estertiko askori egin izan diet, eta guztu egusten dutenean laranja eta pastaen arteko nazketa, guztu, baina hori nola egin daiteke,
Eta
egia esan gero, jaterakoan gusten duen zaporearekin eta sentsazioarekin oso agradable da eta gehienak gustora delatu izan dira.
Nik aitortu behar dut sekula ez didala egin, eta ez nahi ez dut, baina hemendik aurrera esan behar diot, ez du dara sinisten, aberri egiten didan, gustora
jotzen.
Bueno, sozietate batean elkartu beharko du beraz, eh? Zea malde horretan edo. Tira, ba benetan jateko modukoa eta batez ere garai honetan, eh? Eguraldi bero xamarrarekin eta, ba bueno, unaiek esan duen moduan, tomatearen ordez agian arinagoa eta erresagoa.
Hau gainera kirolari guain modan daude, ba kirola egite eta ba kirolarientzako ere ongi etorriko da pasta modu berean jan beharrean, ba pixkat aldatzeko, ez?
Zalantzarik ez da gorretan. Badira, ba, probatuko dugu, nahi, eh?
Bai.
Naranja zukuarekea ze nolako zapore ematen dion.
Ba, naranja zukua eta horre eran amazkin gainontzeko, zetan gostinoa, aurreaztikoa, hor produktu goxo asko sartu ditu, batxuri fresko ere bai.
Bai, guztiari zintzaio musin egin, eh?
Ez.
Dena delakoa, barrura sartzeko, behintzat, begietatik, ondo sartzen dena da, eta horrek garrantzia izaten du askotan, ba beldurri gabe zabalduko du ahoa. Ba, Unai Arakama, estimatuta dago benetan, gure deiari erantzun izana eta gonbita jaso izana, plazer bat izan da, gurekin izatea.
Ba, berdin ez zuere.
Besta bat arte Unai, eta Aitor, ba, zu datorren astera arte.
Bai, hemen izango duzu.
Segi ondo eta eskerrik asko horrelako gonbidatuak ekartzeagatik.
Plazer bat beti horrelako jendea entzutea.
Noski baietz, ba, ondo segi eta asteburu ona pasabikoten.
Erdin,
aio.
Eta hasieran ez dugu aipatu, baina musikaren tartea ere badugu saio honetan, eta musikaren tartea ere ba agurtzanek egiten du, baina gaurkoan agurtzaneren faltan, ba Isidro Elgezabalek egingo digu, bera musikan aditua denez, ba berari galdetuko diogu, eta gaurkoan Isidro, ba zer dakarguzu gaurko saiora?
Ba, gaur Euskal Panoraman daukagun proposamenik interesgarri eta senduenetakoen artean dagoen bat ekarri dugu. Anariri buruz gabiltza, 2015 honetan lan berri bat kaleratu du oraintzu, zure aurrekari penalak izenekoa eta bide utz sigiluak kaleratu duena. Bide luzea egin du honezkero Anarik, eta inor gutxik bezala oso entzulego fidela lortu du bere ibilbidean. Bere betiko estiloan, Borja Iglesias, Drake, Mariano Hurtado eta Mikel Txopeitiarekin bildu da Anari, oraingo honetan, eta lan hau Garate eta Bomberenean grabatu dute 2015 honetan. Entzun daigun ba, Anariren proposamen berria. Nola galdu Anari.
Baina horren nekeza azaltzen. eta gero berrizia ezinezkoa azten. Eta orain zaitzen zaitut urrunetik begira, mile horrak itotzen hau ta zu berrizura.
Eta heldu da ba, astebururako gure gomendio bereziaren unea edo tenorea edo deitu nahi duzuen bezala. Pare bat aipamendu euskago egiteko. Importante, ez da importanteena, baina batek behintzat kosta partera eramango gaitu Ondarrura hain zuzen ere,
Ondarrutik etorri gara, ez gara jente makala, horra hor gure kantua, kostaldeko enkantua. Ondarrutik etorri gara, ez gara jente makala, horra hor gure kantua, kostaldeko enkantua. Txitxarrua taberdela, Jose Miguel.
Berri bere, ekainaren azkeneko larun bata honetan, zera, egingo baita, zapato azule, deitzen den ekimen hori 18. edizioa da, oker espaldin banago, eta goratu beharko genuke da pixka bat, Dina Bilbao izeneko kirolaria, batez ere triatloi horretan aritua zen neska edo emakumearen omenez egiten den eguna dela. Hasi ziren, 1988 edo horren nonbaiten, eta urteak aurrera joan ala, gerota indartsuago doan larun bat batekin egin izan dugu, topo milaka eta milaka dira, Ondarrura hurbiltzen diren lagunak, larun bata honetan. Dina Bilbao, nor zen, ba, horrela, labur esan da, Ondarrun sortutako neska bat, gaztetik, zera sortu zitzaion, kirol kontuetarako eta zaletasuna, Tolosara joan izan zen, bizitzera, 21 urterekin, parte hartu izan zuen, estatu Euskal Herri eta gainontzeko munduko zenbait erresumetan, triatloietan eta horrelako kirol gogorretako probetan, beste gauza batzuen artean, Nilo errekaren jaitsiera egin izan zuen, kanoan edo piragua edo txalupan edo dena delako horretan, eta azkenean ekaitze baten ondorioz okerrespanago 1987an edo 18an horren baiten, ez, Agustin?
Bai, desagertu zala Kariben, ez da?
Bai, Kariben desagertu zanan horrelako katamaran baten edo zijoala
belauntzi batean edo
hori da. Arrastoak eta horrelako ondakinak eta aurkitu zituzten, barkoaren akalegia, baina beraien gorpuak edo gorpuzkinak edo zatiak edo geratuko den horretatik ba, aitzuten ez aurkitu. Eta Dina Bilbao zenaren omenez, ba, hori da, ekitaldi zentrala, nolabait esan, azkeneko, ekainaren azkeneko larun bateko Ondarrun egiten den zapato azularen harira, ez? Dinamartxa deitzen den hori, antolatu izan dute urtero, eta urtero, gero eta jente gehiago parte hartzen. Zertan datza ekimen hori, ba, Tolosatik ateatzen da jentea, bezperan edo aurreko gauean gabeko 12ak inguruan eta oinez ateatzen direnak, Tolosa eta Ondarru tarteko bidea kostapartetik oinez eginda, eta beste batzuk goizean ateatzen dira txerrindulaz, eta guzti hori ba, Arratsaldeko ordubiak inguruan heltzen dira Ondarrun, eta horrelako sarrera masibo modoko bat izaten da. Hori, Dinamartxari dagokionez. Egun handia, esaten ari garen bezala, hor Ondarrun, larun batean nahi baldin baduzue, bizi dezakeguna. Eta horrekin batera, ba, makinatxo bat gauza, egunean zehar, Ondarrun, animazioa, bertsolaria, trikitrilaria, albokaria, gumentzat eta jostatzeko guneak eta lekuak, baskaria, gatuna, gantxoa, gamabirkina badinkatu, guztia egun eder bat pasatzeko moduko, hori bai, urdinez, jantzita, joan, behar, zarete edo gara. Eta aholku batzuk ere bai, kontuan izateko modukoak. Isabel, zer esaten dute Ondarrutarrek?
Bai, egia da gauza bitxi batzuk ere aurkitu ditugula egun honen inguruan, Serio diote paskinen bidez eta ez izan madrileinu. Badirudi zapato azul egun horretan gerta daitekeen okerrik handiena Ondarroan madrileinu itxura izatea dela, eta hori diote, ez izan madrileinu, eta gainera aholkuak ematen dizkigute madrileinu itxurarik ez izateko. Beraiek diote zuzenean, madrileinu ez izateko konsejuk. Eta horren barruan sei sartzen dizkigute, guzaiatuko gara aletzen banan-banan. Lehenengoa, Maria Beiendanin ezein saltoi gureta seixo. Zesan nahiko ete dute horrekin?
Ah, bueno, kontu zibiltzeko, hori aitzeko moduko da, bai. Ez altorik eiteko mulatik, beko itxaso parte horretara, zen, eta buru ezagaldu zeinke, bai, arroken kontra, bai, seguro.
Bigarren bat ere, hau ekologiatik edo gehiago, txixe komunin etxen da, edo alternatibo nahi bazu izan, ureta. Beraz, ekologiaz ere arduratuta, ez da? Hori ere, ba, aholku ederra, hau da, txixa ezin dela, non nahi egin txixa egiteko, badaudela tokiak, ez da?
Eta ia gure adinean Agustin azkeneko tantak kantzuntzilun.
Hirugarren batean diote, botilak kontenedore eta behan gaini ez da samarpotu, basukin be bardin, ez da eskusaik.
Zazoi baten polizien kontra jaurtitzen ziren botilak, baina ja.
Laugarren batean diozkue, zeitzu arbolik holan tratatzeko, lasun bakin. Badirudi, arbolekin ere, jendea sartzen dela jaietan, eta arbolak ba, bakean izteko direla, ezta?
Bai, hori pizka bat San Francisco de Asisen teoriako eta da, ezta? Gure arbola anaia, gure animalito hori gure anaia da, arbolak ere gure anaia tira, ezta? Pizka bat kutsu franziskanoa badauka.
Azur. Bai, zaz, bueno, arbolak... ez dakit, zer esan nahi india dauka euskal mitologian be, eta arbolak ba, lehen baitzen zenean arbola bat edo zuaitz bat, ba, landatu behar zira beste lau edo, bai, hori izan foruen legea edo horrelako bat.
Aha, baize, lasun bagin.
Galdetu jo gori, Josu Zabalari, azkenez, arbolak edo, arbola zienak eta mosten libilizanien, belauna bere mostu egin zuen.
Beraz, oize, berriro esango du, lasun bakin, arbolie. Bueno, posgarren bat, lasunak asanbladan da zenin ez molesta, asarratu etxen dita. Lasunak.
Lasunak.
Lasunak edo korrokoiak.
Korrokoiak.
Korrokoiak guretzat, baina lasunak, ez da? Zeigarren batean diote, aparkatako kotxik be laga bakin, zeuri izan lehiketa.
Ez, iria ez duk izango.
Ez, nik ez daugate egitea garrunetik.
Bueno, baina, bueno, hor ez dakit kotxe imarrak egitea eta espilotxoak apurtzea eta ba, jaietan bai dira, gertatzen diren gauzak, eta hauen aholkuetan ba, sartzen da horixe, bakin izteko kotxik. Eta azken bat, badirudi, bat dena labur biltzen duena, mandamenduekin gertatzen edo aginduekin gertatzen den bezala, esaten dute, akorda, zulo txiki batetik, ama beire da. Batxe YouTube be. Ama edo YouTube pare-parean gartzen dituzte, hau da, amak dana ikusten du, eta YouTube ere, edozein, edozer gauza eginda ere, baurrengo egunean horre egon gaitezke, edozein pantaiatan, beraz, kontu zibili. Baina den denaren gainetik ez izan madrileinu.
Bera Manuel, bota baneri!
Eta nola, zapatu azula aipatzen ari garela eta kanta bat entzute aldera, ba, zein entzungo, ba, zapatu azule, Esnebeltza taldeak eginikoa jaionen arira.
Eta entzuten ari garen bezala, gure esne beltzako mekideek zapatu azuleko kanti deitzen den horretan, alako batean, zerre aipatzen duten, geu bisok, aiu minju lin blu. Ze kristo ete dan hori ez da erreza ez, jakiten ze arraio esan nahi duen aiu minju lin blu. Bueno, horretarako interpreten giza ondarrutar bat ere ekarri dugu gaurkoan, Xabi Ugalde da bera. Xabi, a ber, zer?
Awimin Julin Blue. Awiminek nahi dago esan mundu guzti inbitata dala jaire. Peruan upe bai. Eta ondo baino beto pasako goela. Eta kulero ero kantzontzio garbixakin etorteko. Alaba esparan. Eta barketak onartzen dile, baina inketan bakarrek. Txapizartzea aman ajuteko. Eta boltziu ondo beru ekarteko. Fixaten man kamarero bakarra, alamedako paso zeuran kami bate jota hil zalako pasan febrerun. Kondoirik ez ekarteko, nahi dago esan. Baten batek, ligatekotan, antolatzaiok dakauelako bidon mandu, erregine eta Jesusen bisotza. Eta porribute dela, txandizkatu baik, hauaziai edo autoridadiai, praketa txixietxe. Eta porribute dela, galazoti. Julin ez da Julenen lenguzo txinu. Nahi dago esan, pira etxibe aukera bat ala. Baina torten ez da nahi, iruegunea, galtzarpin grano anaran jau batzuk urten gotzela. Eta grabi ez izan arren, majo pikaten dabela, eta pasateko medikuk emon gotzan jarabik lasunan beruzkun guztu aukela. Eta kamizet irosti ez dela derrigorra, obligato xu baino. Eta emon eskerrak, Julin baik, jukin izan bazan kamizete azokin ordez, liburu azokin pinibrisan gobendulak. Eta ia zetako bizonzuk liburu. Blu, azule, urdine, maoi, sasoire, euskal presuko euskal herrire, akorda ostabe, Awimin Julin Blu esate bala nakarrak. Eta ez Awimin Julin Red edo Awimin Julin Yellow. Honek gauzabi demostraten dauz. Idiomak dominaten bala eta etorkizune ikusteko ahalmen berezisek gaukazela, baekixen, zapatu azulan aldin, Rioko karnabalak institutoko gaxi mongebela. Oseak danok urdin etorteko. Mahonezko alkondariaz, egezarrin, ero sasoireko kamisetiaz, fabrikako batiaz, tailerreko busuaz, ero supermanen kamisetiaz jantzitxe barabe.
Ba bai, argi geratu da, ez? Launok, hau irakurtzeko edo ahoskatzeko ondarrutar peto-peto bat bestedik, ba, ezin izan dugula ekarri eta horretarako. Xabi Ugalderen laguntza izan du hau baino ondarrutar puruagorik gatz izango da topatea aurkitzea gure artean. Eta gogoratu, tartean horre aiaiu lalin blu edo dena dalako entelekia horretan kamiseta azoka aipatzen dela, kamiseta azoka horre makinatxo bat urte daramatza martxan edo abian ondarruko egun horretan 18. Euskal Herriko kamiseta azoka da eta izenak esaten duen bezala Euskal Herriko zenbait lekutatik makinatxo bat egunka kamiseta aurkezten dira lehiaketa moduko horretara. Tartean, ba, egun polita, egun ezin edarragoa, larun bata hilaren 27 ondarrun, zapatu azularen arira esaten ari garen bezala, bizitzaz gozatzeko, lagunekin egoteko, betrago batzuk edateko, jateko bazkaltzeko, barre egiteko, eta bizitzari zor diogun guztia, ba, kaleratzeko gure espresio forma guztietan. Goazen ondarrure.
Lepoan hartuta segi aurrera.
eta ondarruz gain Arrasaten ere badugu, asteburu honetan larun batean, hain zuzen, ba beste hitzordun importante bat, jentez beteko da Mondrago, larun bata honetan zer dela eta ba gogoratzeko, Jule Bolinaga zena. Goratuko dugu RIP taldeko gitarrista Jule Bolinaga, iaz azaroan hil zela, Bergarako gaztetxean Depotes taldearekin egungo ba Usasoi hartako bere taldearekin jotzen ziar duela. Txapa Irratiaren 30. urteurrena ospatzeko Zapatu Arratzaldea zen eta han bertan antolatutako kontzertuen estenatokian zegoela, bihotzekoak jota fulminatuta geratu zen eta zerraldo indako aldein guztiak alperrik izan ziren. 49 urten zituen Jule Bolinagak eta bapunkean erreferentea, Ripeko gitarrista izan dakoa. Goratuko dugu 1980ko hamarkadan Ripe punke talde Mondrago etarraren gitarrista zela aipatu Jule Bolinaga, talde mitiko hartako lau kideetatik, bi, Carlos Agirre Urreta Mahoma eta Eduardo Mancebo Portu hilda zeuden ja dagoeneko. Jule Bolinaga 2014ko azaroaren 15ean joan zitzaigun, estenatokiaren gainean hil zen, eta Julenen anaia txerra da geratzen den bakarra. Goratu baita Ripe taldea erreferente nagusi izan dela bereziki euskal punk musika zale gazteentzako eta Arrasate aldeko belaunaldi berrientzako. Eta horren arira, larun bat honetan Isabel Arrasaten horren arira makinatxo bat ekitaldi eta gauza antolatu izan.
Bai, horrela da, zeuk aipatu dituzune guztiak aipatuta, lagun eta musikari moduan, omendu gogoratu nahi dute Jul eta Arrasateko Monterron parkean egingo diote omenaldia eta lagun eta Arrasateko udalaren artean antolatu dute jaialdi musika kontzertu festa hau eta prentsarako agerraldian aurreratu zuten bezala musikariaren ibilbide luzearen adierazgarri bat izango da jaialdi hau edo izan nahi du behintzat eta ziur gaude izango dela. Eta zera oso importantea dena, doakoa izango da jaia, 9:30etatik aurrera izango da, eta gogoratu, horixe, Jul, familia, lagunak, eta Arrasateko herria, zutaz arro gaude, lelo hori erabili dute jaialdia iragartzeko, eta horixe, oso jendetsua izango da, eta aipatu dugune moduan, beste hitzordu bat, hortxe, Arrasaten, Monterron, parkean, datorren larun batean.
Lepoana, tuta segi aurrera.
Eta hauek eta beste batzuk, Migueltxok ondoren kontatuko dizkigunak, beraz, horixe, Migueltxo, zer daukagu gehiago astebururako?
Mil esker, Isabel.
Gaurko agenda.
Larun bateko kontuekin hasteko esan, gaueko 10:00 Bilbo Kafe Antzokian, McEnroe eta Maneten kontzertua izango dela. Goizaldeko 12:30 Kafe Antzokiko Goiko Aretoan, Stereo Rocks, Twist Twist and Julen Blaka, Nash eta Igu. Larun batean enten ere Santiago Plazan zazpikaletan erromeria salbatzaia dantza taldearen eskutik arratsaldeko 8:00. Iluntzeko 9:00 Guggenheim Museoaren inguruan lekuz leku jaialdia. Dantza, kasu honetan Bartzelonako Lali Aiguaderen Saba. Larun batean enten ere Sestaon Esne Beltza. Mungiako txosnetan aldiz, gaueko 10:30 Belako eta Anger. Larun bat honetan ere Ondarroan Zapatu Azule, goizeko 10:00 aurrera, hainbat ekitaldi, Kamista Soka, Dinamartxa, Mendimartxa, kontzertuak, erromeriak, giroa eta bar. Ezen ere, larun bat eta igandean jaiak izango direla, Errekaldeen, Deustuko Riberan, Agusun, Sestaon, Sopelan, Mungian, Trapagaranen edo Galdaresen.
You gotta be crazy, baby. Just gotta be out of your mind.
Igandeko kontuekin hasteko arratsaldeko 8:00 Bilboko Gazte Antzokian High on Fire eta Orthodox taldeen kontzertua. Igandean ere eguerdiko 12:00 Soloko Etxen dantza, Gaztedi dantza taldearen eskutik. Gaueko 10:00 La Bodega Aretoan Nafarroa kalean jasa Antonio Lizanak grupelekin. Berrizko Elizondo plazan, bertso saioa izango da, eguerdiko ordu batean, Igor Elortza eta Onintza, Enbeitarekin. Igande honetan ere Mungian, Baserritarren, Eguna, Azoka. Eta bukatzeko igande honetan ere, Barakaldoko Llano auzoan, Nekazaritza, Azoka.
Eta beste bari, gaurkoa ere bukatu dugu, datorren astean hementxe izango gara, puntual eta txintxo, beti bezala, baina gaurkoak ba egin du. Agustin Etxebarriari bentzat agur esango diogu.
Bueno, lagunok, alde zaurretik agurtu baino lehen, jakin ezazue zelan gauden 96.0 FM delakoan eta Bilbo iria.eu satarian. Bueno, lagunok, urrengo ostilaren arte hemen izango gaituzuelakoan. Agur bero bat.
Ondoren Javi, Apolo, zuri ere agur eta datorren aster arte.
Bai, aleinuko gara. Ia, datorren astien San Pedroetatik eta bizirik ataratzen baldin bagara bintzat, hemen txegoko gara. Eta zuzeude zainu, Isabel, zure herrian ere jaiak eta baitira, bai, San Pedroak.
Bai, gure herrian eta beste toki ugaritan, ez da? Mungia eta beste hortartean San Pedroak ugari izaten dira, non nahi Euskal Herrian. Agurtzan ere hemen izango dugu, datorren astean, eta bauriz, saiatuko gara, ahalik eta txugunen ibiltzen.
Bai, gero arte, Josu.